Opravdové zločiny.
Kuunteletko True Crime podcastia?
To byla finština.
Mohlo by to znít, že jsme někoho urazili.
Ale ne.
Byla to finština a náš pravidelný pozdrav. Vítejte.
Vítejte u podcastu Opravdové zločiny.
A vy, co nekoukáte, já teď jako nevím, jak to vlastně pojmout, protože vy, co nekoukáte s obrazem.
Tak prostě přicházíte vohodně.
My vám chceme něco ukázat.
Jako tohle to je, ale...
Přátelé. My máme v nabídce vánoční svetry.
Ale jakože originální vánoční svetry.
Ano, opravdové zločiny jsou pletený, i nápis je pletený, takže tam vydrží forever.
Jako včera jsme to měli, ano. A já jsem pod tím dokonce neměla tričko a vůbec nekouše.
Nekoušou. Děcka, já jsem tak pyšná.
Jako fakt je to krásný.
Jako na málo co z našeho merče jsem byla tak pyšná jako na tyhle svetry.
Tohle je asi jedna z nejlepších věcí, co jsme kdy měli, jako upřímně. A můžete s tím prostě jít kamkoliv. Trávit vánoční svátky kdekoliv. A s kýmkoliv.
Jako je tam nápis, to je nepříjemný, takže je to takový univerzální, jak říká Barča, můžete k tomu, v tom klidně i jako ke tchyni, i k babičce, nikoho to neurazí.
Tak.
Není tam nic prostýho, ale dáte tím najevo svůj statement a to je takový sympatický.
Tak.
Jo, no, takže dobře, ty dnes začínáš.
Já dnes začínám.
Já mám takové úplné chvění, protože je to jeden vlastně předposlední. Jeden z předposledních, já s těma počtama nebudu se pouštět do detailů, předtím, než vyzdobíme studio a pojedeme Vánoce.
Mega se těším na Christmas special.
Že jo, viď? Už se to blíží, je to úplně za rohem.
Už slyším Mariah Carey za rohem.
No a já opět cítím ty soby, jak jim klapou ty kopítka. To jsou soby. Tak jo, tak začni.
Tak, já pro vás mám dneska teda příběh z Austrálie. Začneme úplně od začátku. John Sharp, což je důležitá osoba tady tohohle příběhu, tak si ho trošičku představíme. Narodil se v roce 1967 ve státě Victoria v Austrálii a narodil se do velké rodiny, protože měl 5 sourozenců, ale narodil se do dobré rodiny. Jeho rodiče tu pro něj vždycky byli, ale bohužel ten John, on to neměl jednoduchý, protože on byl už od dětství dost uzavřený a na rozdíl od jeho sourozenců, kteří byli veselí děcka, měli nějaký koníčky, měli kamarády, lítali furt někde po venku, tak ten John byl úplně jiný a velice si to uvědomoval, že je jiný. On neměl žádný kamarády, neměl koníčky, nic, co by ho prostě bavilo. A jeho život byla v podstatě taková rutina, že škola domů, televize spát, škola domů, televize spát. A vlastně jako ta rodina ale byla otevřená, oni jako jezdili na výlety, o ty děti se starali. Nebylo to, když jsme tady někdy v minulosti řešili nějaká špatná rodina na okraji společnosti, který prostě to dítě zanedbávali a tomu dítěti nezbylo nic jiného, než se právě do sebe uzavřít a mít takovou rutinu. Každopádně on byl sice zvláštní tady v tomhle, ale nikdy nebyl třeba vůči rodičům nebo spolužákům nějak drzej, nebyl agresivní, ani nevyvolával konflikty. On byl prostě spíš takový neviditelný. A není jistý, jak se k tomu teda stavili jeho rodiče, ale jako ve smyslu toho, jestli to nějakým způsobem řešili, nebo to prostě brali tak, že je to jeho povaha, ale podle dostupných informací to nějak neřešili, že byl takovej jiný. Ale jako vlastně to asi chápu, že to máš...
A tak byl jako silný introvert, asi bych to jako rodič taky jako neřešila. Jestli jako měli pocit, že je mu v tom jako dobře, no tak když jste introverti, tak vás nikdo jako nedonutí.
No.
Bejt jako sociálně někde jako živej a já se teda přiznám, že každá jsme občas jako introvertní, jsme rádi zalezlí, takže asi bych to neřešila.
Nebyl by to asi pro mě nějaký ten. Každopádně on teda dokončil školu a po škole začal pracovat v bance. A ta banka se pro něj stala osudnou, protože tam potkal jistou Anu Kemp. V době, kdy ji potkal, tak jemu bylo 27 let a ona byla starší, bylo 31. Takže byl na starší. Ale ona teda krásná mladá ženská. Ta Anna je taky velice důležitá. Anna se narodila ale na Novém Zélandu. Ne v Austrálii, ale na Novém Zélandu. A byla to slušná, hodná ženská, byla teda silně věřící, protože vyrůstala prostě v takové rodině a hlavně maminka jí k té víře celý život vedla. A s tou maminkou teda mimo jiné měla moc hezký vztah. A lidi, kteří tu ano, jako znali, tak ji popisují jako doslova jemnou, laskavou a spolehlivou. Ona moc ráda cestovala, poznávala nový lidi, ráda chodila do společnosti, ráda se bavila a teď měla spoustu kamarádů, do toho úžasný smysl pro humor a byla velice inteligentní. A je vlastně zajímavý, že ona je úplný protipol toho Johna, když to takhle jako posloucháte, že to byla prostě holka, která je všude plno, furt někde lítá, chce poznávat svět, když to John prostě byl zalezlej ve své ubikaci a tam se koukal na televizi, ale ti dva se potkali a nevím, jestli je to tím, že protiklady se přitahují. Já teda tohle nejsem úplně zastánce, že protiklady se přitahují, ale jim jako to nějak tam kliklo. Zašli spolu na kafe, protože ona taky pracovala v té bance. Zašli spolu na kafe, pak se začali volat, začali se pravidelně vídat a z přátelství se stala láska. Je to tady.
Třeba v některých případech to zafunguje, no.
No, jako...
Nevím, jestli jako, já nejsem přesvědčená, jak ty říkáš přesně, jakože na začátku to možná jako může fungovat. Otázkou je, jak z dlouhodobého hlediska, no, když ty lidi jsou jako diametrálně odlišní, jestli se navzájem jako nezačnou štvát.
No, že podle mě je tam jako dobrý, když je někdo v něčem jiný, ale ne diametrálně, že to fakt máš jako...
Taky bude záležet na tom, jak moc si třeba ochotná jako... snášet ty změny, třeba když je někdo jako extrovertní a ty jsi introvertní, jak moc se necháš jako vtáhnout do toho světa,
no,
než ho udusíš polštářem, protože nechceš. Ale chápeme se.
Chápeme se. Takže láska, jako trám. A pak už to šlo prostě šum svistum, jo. Oni spolu chodili. Všechno bylo super. Krásně se teda nakonec i doplňovali. A ten John potom jim boku tak trochu poobkřál a prospívalo mu to, že má vedle sebe tu energickou ženskou, že mu třeba trošku ho tím jako nakazila v dobrém slova smyslu. A oni, když spolu chodili asi tak rok, tak se John rozhodl, že Anu požádá o ruku. Ona samozřejmě souhlasila, byla svatba, teď její rodina z toho měla obrovskou radost a ta Anna zůstala v té Austrálii a její rodina bydlela na tom Novém Zélandu. Ale svatba jako moc pěkná a bylo to pro ní teda trošku náročný, protože ona neplánovala asi, že v té Austrálii zůstane na furt. Chtěla se možná časem vrátit na ten Nový Zéland, ale potkala manžela a to je taky ten moment, kdy víš, že zase nevrátím. Ale jako tak ten Zéland je jako za rohem, jo, oproti jako z Austrálii. Každopádně. S tou maminkou si pořád volali. Každý den. A po té svatbě bylo chvilku všechno tak jako předtím, ale jen do určité doby. Na mě jde hrozný pšik dětská, se hrozně omlouvám.
Jestli něco na tobě miluju, tak to, když pšíkáš.
Já se omlouvám.
Protože to prostě vypadá, jako když to fejkuješ.
Že si to vymýšlím, ale nevymýšlím.
Že to ona předstírala kejchání, podle mě jsi nikdy v životě nekejchla, jenom to předstíráš.
Jakože hepšala.
No, to je takový, jako je to hrozně roztomilý.
Tak, po té svatbě, jo. Po té svatbě se to prostě celý úplně podělalo. Fakt to trvalo jenom chviličku, kde ten vztah fungoval. Ta Anna si totiž začala všímat, že ten John se chová jinak. On byl hodně uzavřený, nikam s ní nechodil, často se hádali, nespali spolu a byli spíš jak spolubydlící, což tu Anu to trápilo a hlavně jako takhle si manželství nepředstavovala. A jako kdy jindy to manželství má fungovat než krátce po svatbě. A ona se svěřila i svým kamarádkám, který dokonce jednu chvíli přesvědčovali k tomu, aby toho Johna opustila, protože furt to byla mladá holka, bylo jí třeba 32, 33 a snažili se jí přesvědčit k tomu, že ještě má jako život před sebou a ať se nezakope s jedním chlápkem takhle na celý život. Jenže ona fakt byla silně věřící a prostě pro ní to manželství nebyl jenom nějaký cár papíru. Já nemám ráda taky, když tomu někdo říká cár papíru. Taky to beru velice vážně a neberu to jako cár papíru. Stejně tak jako ona a naprosto to chápu, ale ona tím, že měla ještě tu víru, tak to bylo pro ně ještě mnohem víc silnější, ten manželský svazek. A nedokázala vlastně z toho vztahu, respektive z toho manželství odejít, což jako chápeme. A místo toho, aby od toho problému utekla, tak jak ji radili kamarádky, tak se snažila to manželství zachránit. A blbý je, že to manželství chtěli zachránit dítětem.
No to jo, to, jako myslím si, že to je skvělý nápad. Že to jako, dítě je taková nenáročná věc, kdy jako jste nevyspaný, naštvaný, utahaný a pak ještě slepujte vztah, to si myslím, že je super nápad.
Jakože pokud vám nefunguje vztah, udělejte si dítě. No.
Jakože... A když nezabere první, udělejte si druhý.
No. A jim se v roce 2002 narodila dcerka Gracie. ta malá se narodila s dysplazí kyčelního kloubu, což znamená, takhle, to nejsou teď moje slova, to přímo čtu, což znamená, že ten kyčelní kloub, kde se setkává stehenní kost s pánví, tak není ještě pevně zasazený tam, kde má být. A vlastně místo toho, aby ta stehenní kost seděla pěkně v té jamce té kyčle, tak může být volná, posunutá a nejčastěji a nejjednodušší léčba je ortopedická dlaha. Jako dá se to vyřešit a je to v pořádku, ale chce to samozřejmě nějakou léčbu a už jenom to, že máš dítě, jako čerstvě, už jenom to je náročný a teď do toho ještě se musí starat tady o tohle, tak to bylo takový, no hodně náročný to bylo pro tu Anu, ale ona to brala tak, jak to je, všechno zvládala, chodila na ty kontroly k těm doktorům, rehabilitace a všechno, co bylo potřebné, jenže na to byla sama, protože Johnovi to děcka bylo úplně jedno a on působil dokonce tak, že tu holku nemá rád. A byl to celý hrozně zvláštní. A vrchol všeho byl, kdy Anna zase musela na nějakou kontrolu k doktorovi a potřebovala pomoc. A John tu malou Gracie nazval malým kriplem. Že jako nebude se starat tady o toho malého kripla. Jako, to je prosím vás doslovnej jako překlad. Jo. Což je za mě strašný. A ta Anna začala mít pocit, že on tu dceru fakt nesnáší. A on se o ní nikdy nezajímal, nikdy s ní netráví čas, bylo mu jedno, jak je na tom zdravotně. Neexistovalo, že by takový ty základní věci, že to dítě nakrmíš, vykoupeš, nebo prostě jdete jako rodina se někam projít. Ne, on to dítě úplně ignoroval. On dělal, že tam prostě s nima nebydlí. A aby toho nebylo málo, tak si teda představte situaci, kdy ta Anna je na všechno sama, stará se o tu malou, teď tam jako žijí s frajerem, který to dítě nesnáší a je to jeho táta. A do toho tak jeden den přijde jako John a říká, hele, já jsem dal výpověď a já začnu svůj vlastní biznis. Yes, yes. No tak to jsi našel výborný moment, teda jako když máme malý dítě, který ještě potřebuje jako lékařskou jako pomoc. Hrozný. On šel dělat teda sám na sebe a on dělal, já jsem úplně nepochopila, ale dělal něco ohledně prodeje nemovitostí, vytvářel smlouvy a podobné věci a dělal to z domu a on přibíral biznis po nějakým svým kámošovi, který šel do důchodu. Měl starý kamarády. Jenže samozřejmě není to úplně ideální doba, protože potřebuješ ten stabilní příjem a samozřejmě pracuješ z domu. A pro tu Anu byla aspoň trošku úleva, když on šel do té práce. Že tam ten celý den nebyl a ona tam s tou holčičkou si mohla fungovat, ale prostě teď tady ten člověk pracuje z toho domu. A ty seš doma s tím dítětem s ním. Takže to samozřejmě bylo ještě horší. Protože ta malá často plakala a on byl vytočený a jeho to jako doslova frustrovalo, ten její pláč. A neustále jako se vztekal, že ho ruší při práci. Tak jako máš malý dítě, no. Jakože, co ti na to mám říct, ty idiote. A fakt začal být až jako chvilkama agresivní, že z něho začala mít trošku strach. A co je teda potřeba říct, tak v tom podnikání se mu celkem dařilo. A on se rozhodl, že se teda přestěhují do většího domu. Jako mně tady přijde hrozný to, že tam to nefunguje od začátku. Oni se teda vzali, tam to nefunguje od začátku. Pak přišla, narodila se tam malá Gracie a ještě pak si společně koupíš jako barák. Já bych se snažila prostě s tím člověkem mít co nejmín společného už. Ale oni si teda koupili nový dům, velký dům. A bydleli kousek od rodičů Johna, takže jim byli na blízku. A samozřejmě nový dům, nový starosti, nestálo to málo peněz. Ta rodina se tam nastěhovala v listopadu 2003. A normálně to prostě bývá tak, že rodina, když se nastěhuje do nového domu, tak je z toho nadšená. Ještě máte to malé dítě, má to být super. Ale tady to bylo úplně naopak, protože ten domek byl velký, tak tam samozřejmě bylo ještě mnohem větší ticho. Že podle mě ještě, když jsi ve velkém baráku, tak to musí být ještě mnohem horší, než když seš prostě v AKKáčku, když to tak řeknu. A on, ten John, tu Anu naprosto ignoroval, stejně tak jako tu Gracie. A evidentně jako spolu ale spali, protože...
Ne.
Jo.
Uh-uh.
Jo. Protože Anna krátce po nastěhování znovu otěhotněla. No. Za normálních okolností by to samozřejmě byla šťastná novina, ale to byste nemohli mít za manžela Johna. A ten byl z toho nešťastný a dokonce Anu obvinoval z toho, že to dítě není jeho. A ta Anna to dítě ale chtěla, nechala si ho. A teď všichni teda okolo měli radost, ale John ne. Já prostě nechápu, jak může žít s člověkem, je to tvůj manžel. A chová se takhle. A ta Anna se svěřila svým blízkým a ona asi furt podle mě doufala v to, že se ten John jednoho dne vzpamatuje, ale stal se teda pravej opak. On se s ní neustále hádal, to dítě vlastně bral jako břímě, dokonce musel brát nějaký prášky na spaní. Jako to, on byl z toho tak v prdeli, že se jim má narodit to druhý dítě. Ale ne, že by měl jako obavy, jak to zvládnou a jestli jako finance a časově. Ne, on to děcko vlastně nesnášel, ještě se ani nenarodilo. On byl úplně šílený. A začal brát teda i prášky na spaní, protože nedokázal spát. A takhle jako oni fungovali. Jako moc příjemný.
Možná místo prášku na spaní měl brát kondomy do ložnice.
Jakože,
A já to jako chápu, že ty jsi říkala, že byly, nebo jsou jako věřící, tak logicky ten potrat pro ně nepřipadá v úvahu, že jo?
Ale ona to hlavně chtěla, ta Anna, že jo? Ona neměla důvod jako...
Tak ono asi máš jako nastavení, že máš jako ráda děti, ale z logiky věci to je prostě strašně se obětuješ a teď tenhle debil k tomu.
Já si možná myslím, že ona se na ty děti i neupla, že to byla taková jediná její disease taking cripplem. Hmm. Tak jako, že ty děti jsou pro tebe takový to slunce tady v tom temnu, jakože... No hrozný. A čas běžel dál, jo. A tady v tomhle oni žili. Teď se přesuneme do 21. března 2004. Ten den všichni vyrazili na oslavu. Ona je těhotná, jo. Uh-huh. Jejich synovec měl nějakou oslavu narozenin. Oni tam teda přišli, John, Anna a ta Gracie. Anna byla v 5. měsíci. A ten John se tam k ní choval moc hezky. A vůbec to nevypadalo, že ti dva mají nějaký problém. A já si nedokážu představit, jak se musela cítit ta Anna, když žije s člověkem, který se doma chová takhle a pak jdete na rodinnou oslavu a frajer se chová jak manžel roku. A teď samozřejmě se tak trošku cítila i trapně, protože svým kámošům a rodině jako vykládá věci, jak on je jako, jak je strašný manžel. A pak vlastně tam vidíš dokonalýho manžela. Jako divadýlko sehrál John moc pěkný. Ale chci tím jako říct, že si teda tu oslavu užili a všechno bylo v pořádku. Další den, 24. března, posunem se trošku dopředu. Ten den se po Aně začala schánět máma. Oni, jak už jsem říkala, oni byli zvyklí, že si v podstatě denně volali a ta Anna se jí už pár dní neozvala a nebyla k zastihnutí. Do toho tam měla domluvenou ještě nějakou schůzku s kámoškou, na kterou nedorazila, což bylo taky dost divný. Ale netrvalo dlouho a ozval se John tchýni. Volá John. A byl úplně celý zdrcený a tvrdil, že ho Anna opustila a šla za milencem. A začal vyprávět příběh o tom, jak to dítě, co čeká, není jeho, ale je jinýho chlapa, do kterého se Anna zamilovala. Zbalila si kufry a odešla pryč a řekla, že se vrátí pro Gracie. A teď ta mamka, počkej, takže ona odešla za cizím chlapem a nechala tam tu Gracie, jakože ona tu Annu znala a věděla prostě, že bez Gracie jako, a hlavně jako z logiky věci, proč bys tam to dítě nechávala a pak, že si ho tam odložíš jak prostě kufry na hlídačce a pak se pro něho vrátíš, kdy to nedává absolutně žádný smysl. A jí to hrozně smrdělo té mamce. Jakože hrozně jí to smrdělo. A jsem si to tady posunula. A tak se potom začala tak jako trošičku pít, protože tu dceru znala a věděla, že by tohle neudělala. Ale pak bylo 26. března. Anna měla domluvený kafe s kámoškou. Jenže té kámošce zavolal John a říká jí, prosím tě, Anna nepřijde, ona utekla za milencem. Jako, kdybych jako opustila partnera a měla jako domluvenou schůzku s kámoškou, tak asi mi jako nebude ten partner, jak to hlavně ví, že mám nějakou...
A hlavně jako je divný, jako že by někdo prostě... Jak by si tím ještě takhle jako chlubil, že ti opustila frajerka kvůli jinému frajerovi, tak obvoláváš jako její kamarádky, aby si jim to všem jako
no,
řekla.
No on to totiž jako volal kvůli tomu, počítej s tím, že
jo,
nepřijde.
Aby jako ona na ně nečekala.
Ale hlavně přece tak asi tak to řekneš té kámošce. Jako pokud opouštíš manžela s dítětem, tak asi se kamarádce svěříš.
A zase jako na druhou stranu neopouštíš manžela jako s milencem, jako pokud nežije v Mexiku.
No.
A byli někde, tak na to kafe třeba můžeš dojít, i když jako vyměníš partnera. Jako.
No, to je pravda. A dál prostě fungoval jako by nic. On se staral o tu Gracie. Hrál si na hodnýho tatínka, jenže spoustu věcí nesadělo, Johne. Protože rodině a přátelům začaly chodit maily od Anny. A i SMSky. A ta Anna jim tam psala, jak je šťastná, ať oni nemají strach, že má nového muže, že to tak chce, že se rozhodla. Pak psala i o tom, že si přijela pro tu Gracie a že začnou společně úplně znovu. Bohužel blbý je, že maily sice psala, SMSky taky, ale když se jí někdo snažil dovolat, tak to nikdy nezvedla. Což je jako se spíše, hlavně teda po tu mámu, která si s ní volala skoro denně. A tady po tom všem se nakonec matka Anny rozhodla kontaktovat policii. Ona kontaktovala policii na Novém Zélandu, která pak požádala tu policii ve Viktorii. té Austrálii. Ta policie dorazila teda k Johnovi domů. A ten musel být dost překvapený, ale všechno jim řekl. Hned, oni jako říkají, že hned mezi dveřma to na ně vypálil. Žena mě opustila, dítě si vzala, za milencem šla. Jako prostě teatr. A tvrdil teda, že 23.3. opustila manželka. Pár dní na to si přišla pro tu Gracie. A teď o ten případ se začaly zajímat i média, protože ty dvě v podstatě jako byly pohřešovaný. Ta rodina se chtěla dopídit k tomu, jako kde je to malé dítě a kde je ta ženská. A teď, kdyby připustili tady tu šílenou variantu, že teda takhle utekla, tak je tam dobrovolně, nevypadá to jako úplně dobrovolný útěk. A začala jako pátrání, aby se našli. A ten sám John vystupoval v televizi. Vždycky to bylo, bože. Ten tam plakal, no to byl teatr. A on prosil Anu, ať se ozve. Řekl jí jako něco ve smyslu, on jí tam vyprávěl, že naše manželství sice jako, jako nedopadlo dobře, ale budu tě vždycky milovat, prosím holky, vraťte se domů, jak je všechny miluje. A rodina Anny mu teda úplně nevěřila. Stejně tak jako policie. A ta policie si říká, nám ten frajer prostě smrdí. Ne, že jako zapáchá, ale prostě smrdí tam toho hodně. A oni se na něj zaměřili. A tady ten proces jako probíhal dlouho, nebylo to jako tady v řádech týdnech, jo? Bylo to fakt dlouhý. Ta policie kontrolovala finance, co se týče Aniného účtu. Žádný výběry, žádný nákupy, žádný platby, jako nic. Tak pokud utečeš a máš malý dítě, no. Policie si vyžádala přepisy těch SMSek, který Anna posílala té rodině a ty maily, který Anna posílala a zjistili, že styl psaní, slovosled a výrazové obraty jsou jako dost podobný Johnovým. Jakože dost. A když to jako ta policie řekla tomu Johnovi při výslechu, tak se tak jako začal se do toho trošičku zamotávat, jo. Oni u toho výslechu pak na něho dost tlačili. Oni už si řekli, oni byli jako ve fázi, kdy si byli na 90% jistý, že frajer prostě ví, kde obě jsou a že v tom bude mít prsty, ale neměli žádný důkaz, oni z něho potřebovali prostě něco dostat. A při tom výslechu teda na něho udeřili a on se u toho výslechu zhroutil a řekl doslova, že svoji manželku i dceru zabil. A teď teda, co se stalo? 23. března, vrátíme se v čase. Ten den se ti manželé dost pohádali. Ta Anna uložila tu malou do postýlky a šla si lehnout do ložnice. Jenže ten John si nešel lehnout, ale šel do garáže, kde si vzal kuš.
Kuš? Všechno nás teď napadly ty pelíšky. Kuš, prosím tě.
No,
jako, kdo má doma kuš?
On si ho koupil.
Speciálně?
Speciálně na tohle.
Ne.
Jakože takhle, mě to některý překladače překládali jako harpunu, ale tak jako, je to kuš.
No ale,
kuš.
Jakože teď jako píš si kuš.
Já to nechápu.
Jako ale kdyby tě bavilo střílet jako z kuše, jakože to má někdo jako koníček, tak chápu, že jdeš a máš doma jako kuš. Kušista. Se říká kušista.
Kušista.
Bude to třeba kušanýr.
Tak, kušák.
Kušanýr. To pak vygooglíme.
Je to prostě muž z kuší.
Ale jako reálně. To
já jsem
teda,
z toho
jako
taky...
Je to zvláštní teda nápad jako na zbraní.
Jako vlastně to je jako jeden z důvodů, proč jsem to, si to i jako dneska zpracovala, protože to je jako prostě šílený.
To jsou jako, to je Robin Hood, ne?
Jako no, ale podle mě je to, no je to hrozný. A on se to objednal.
No.
A měl to schovaný v té garáži. A teďka měl teda kuši a šípy. Jako
ale i reálně, jako, já se nechci zastávat pro boha, jo, je to strašný, ale jako reálně přece ty, když se chystáš někoho jako odpravit, tak přece se ti bude, jako, neumím si představit, jak zacházíš s tou kuší, ten člověk
třeba, že já vůbec nevím, jak to funguje, jako hrozný. A
dobře.
On se přiblížil, jsem měl tak zbav v šoku kuš, a on se přiblížil do ložnice, kde spala ta Anna. On jí střelil tou kuší do levýho spánku. Vždycky ona se probudila, ona žila. To je právě ono.
No, teď to teď říkám.
A on jí teda střelil ještě jednou. Pak šel do obýváku, kde se vyspal. A ráno Gracie odvedl...
A ona co měla ve spánku tu... Aha. Ten šíp z té kuši... Ne. Aha.
On ho tam prostě nechal dva šípy v ní. Kecáš. A nechal ležet v té posteli.
Dobře.
Přes noc. A... Tu Gracie ráno odvedl něco jako jesličky, taky jak nějaká care pro děti. A ta Anna byla celý den v té posteli mrtvá. Den po vraždě děcka zabalil tělo Anny do prostě radla. A on ještě popisoval, že mu nešli vytáhnout ty šípy.
Kamu, aby se hrozně to jako... se s ní jako v tom baráku. Ne, a to... máš tam i to dítě, kdy to dítě je vaše společné.
To je strašný. Víš, ne,
jako,
to, je strašný.
To dítě se jednou dozví, že byl v baráku se svojí mrtvou mámou. Jakože, no. Když jsi ještě takovýhle sráč, tak prostě, jako, když se v tom to dítě probáli, je to hrozný. I tvý dítě, jako víš?
Já vím. A on jako z ní, on jako tahal ten šíp a že se mu nějak jako zlomil a že vlastně z toho spánku to nevytáhl, že dokázal vytáhnout jenom ten jeden. A na zahradě vykopal hrob a to tělo té Anny tam zakopal. Gracie žila ještě 4 dny po té vraždě Anny. A bohužel jeden večer on tu Gracie uložil do postele, trochu si popil a pak šel znovu pro tu kůž.
Ne, já jo. To nechci, já už to nechci slyšet.
A prostě stalo se úplně stejným způsobem, zabil i tu Gracie.
Vážně, jako vemeš kůž a zastřelíš svý dítě kůží.
A to malé bylo, ale chápeš, to bylo malý dítě, jakože úplně malý dítě. A i tady v tomhle šlo teda, musel vystřelit 2x.
Ne, jo. Ne.
No. To její tělo tam nechal v té postýlce. A až další den ji zabalil do prostěradla a on říkal, že se na něj jako nedokázal podívat a vlastně no, to byl jasně. Asi jediný moment, ale podle mě litoval sám sebe a snažil se akorát tu policii jako obměkčit, tak přes ní musel dát, aby neviděli jako do obličeje a blablabla. On ji zahodil teda, zabalil do prostěradla a odhodil ji na místní skládce.
Ne, děláš si prdel.
Ne.
Kamo, co je s těma lidma špatně? Pane bože, co jsi, jakože už jsme tady, já prostě...
No a je, počkej, a ještě tam ještě jeden
to jeho dítě.
Já vím.
A počkej, a teď ona byla těhotná ještě s jeho dítětem.
Mm-hmm, byla v 5. měsíci. Děcka. A
co jsi za sociopata?
A ona, jak za ním přišla ta policie, tak on se lekl, že se kolem něho stahuje smyčka a že budou čmuchat.
Doufám, že se toho kůží zastřelil.
A že budou čmuchat na té jeho zahradě, že jo, logicky. No. A tam je zakopaná ta Anna. Takže on si šel koupit mozorovou pilu. On jsou fakt jsou i jako záběry, kde si to dokoupit. Dneska on to tělo vykopal.
Kam, co to je za člověk? A on je... to tady vypráví za příběh, pro boha.
To je hrozný, že? A on ji rozřezal na kusy, tu Anu. A rozdělili do několika pytlů. A jel na tu skládku znova. A vyhodil tam...
Kamo, tohle se odehrát ve filmu, tak ti na konci řeknu, že to je tak přitažený za vlasy, že tomu dávám že... na ČSF do hodnocení 15%. To přece to není možné, že má někdo síla, v hlavě že? Takhle to polámaný.
Jako úplně, jakože, ale úplně.
Vážně žijeme ve světě, kde jsou lidi tohodle schopní.
Jo, to je síla, že? A teď samozřejmě ti policajti, když se tohle dozvěděli, tak okamžitě jedeme na skládku, jakože ještě to bylo v nějakým, že se to dalo. Děcka, 3 týdny. 3 týdny tam ti fréři makali. Od nevidím do nevidím. A 6. července našli ostatky Gracie a Anny. Oni našli aspoň ty ostatky.
No, ale 3 týdny se hrabeš na skládce.
No, jakože jako, oni čest, říkali, že fakt teda. Museli jako prostě jak pomalu, kdybyste no, měli síto.
No, musíš, no a teď si tam 3 týdny se hrabete.
Prostě, ale hrozný, ty nehledáš prostě prašnou pneumatiku, víš, jako no, ty prostě jasně. Jednoho dne na to tělo narazíš. A oni, no, takže narazili a teď samozřejmě si říkáš nějaký motiv, tak klasika. On nechtěl být to manželství. Jo, tak prostě běž. On nechtěl být manželství, pak si uvědomil vlastně, že mu zůstalo to dítě a že vlastně jí chtěl jako ušetřit a vlastně by se o tu Gracie nedokázal postarat. Yes. Takhle, neříkám. A vlastně nechtěl nést odpovědnost za to druhý dítě, který Anna čekala, že toho teda taky dost jako rozčílilo. A v podstatě rodina, že nečekal, že rodina bude taková zátěž. Což je moc fajn.
Takhle, tak to je prima, to jsi to vyřešil, hezky. No.
A klíčovým bodem teda obžaloby bylo, že ta vražda nebyla impulzivní, byla plánovaná, protože si koupil tu kůž, koupil si, všecko bylo jako plánovaný, teď hlavně tu holčičku zabil až 4 dny po té mámě, takže to nebylo, že by mu jako ruplo a střílel. Byl naprosto v pořádku, co se týče nějakého psychického zdraví, jako neměl, neshledal jako, že by měl nějakou schizofrenii nebo podobné věci, ne. A nakonec byl teda John odsouzen 21. srpna 2005 k doživotnímu vězení s minimem 33 let.
Kdo to se neděje?
To je katastrofa, že?
Já odmítám točit náš podcast ve chvíli, kdy mám PMS.
Jako, tohle je hrozný.
Ne, mně je z toho opravdu zle. Pojďme, je nutný obrátit list, protože já ti říkám, že jinak to tady dneska nedotočím, já nemůžu točit, když mám PMS. Jakože opravdu je to odporný, otřesný. Dobře, obraťme list. Našla jsem na ChatGPT. ChatGPT. Jak se říká lidem, co střílí z kuše?
Kušáci.
Co jsi říkala ty?
Kušáci, pán z kuší, kušní.
Pán z kuší. Co chceš, nevíš, tak říkáš, že je to pán z kuší.
Kušníci.
Kušníci to jsou.
Kecáš.
Přátelé, jednotné číslo kušník, množné číslo kušníci. Chceš, abych ti vysvětlil i rozdíl mezi kušníkem a lučišníkem? To asi chápeme, že střílí z kuše anebo z luku, ne?
Wow.
Takže ty jsi taková, jsi takhle vzdělaná. Ale to bylo. Jsem na tebe moc pyšná.
No a my, než se prohodíme, tak jsme se přesunuli do trochu reprezentativnějšího prostředí. Dali jsme si pudr na tvář, abychom vypadali reprezentativněji. Ale máme informace nejenom pro hráče Kingdom Come anebo Mafie.
Ano, já jsem tady v minulosti mluvila o tom, že hraju novou Mafii Old Country, která vyšla letos v létě. Už se blížím ke konci, mrzí mě to, miluju to pořád stejně. Každopádně gaming podporuje i Česká spořitelna, která má ve svém slevovém programu Moneyback v aplikaci George skvělý nejen gamingové nabídky.
To znamená, že když nakupujete přes nabídky v aplikaci George, tak spořka vám z každého vybraného nákupu vrátí část peněz zpátky na účet. Stačí si v aplikaci George aktivovat ty slevové nabídky, které vás zajímají, zaplatit u vybraného prodejce a pak už vám část právě té útraty přistane zpátky na účtě. Nebo můžete využít rovnou slevové kupony přímo u prodejce.
A klienti díky tomuto programu ušetří v průměru 4004 korun ročně. No a právě teď tam mají i výběr božích gaming slev, jako třeba 15% na vybraný merch Kingdom Come 2, 10% na merch Pokémon a nebo tam najdete slevu i na Asus herní příslušenství.
Takže jestli jste hledali výmluvu na další herní nákup, nemáte zač.
Vítejte zpět. Konečně jsem si získala tvoji pozornost.
I'm here.
She's here. Mám pro vás příběh, který se odehrál 7. května 2014 ve Worcesteru v Massachusetts. Zhruba o půl jedenáctý večer spí malá Angelina, který je v té době nějakých 11-12 let ve svém pokoji a najednou jí zbudí bouchání dveří. Ne jako na dveře, ale prostě bouchají v domovní dveře. A zvenčí toho domu slyší svoji matku, jak křičí. A ti někdo pomůže, ale jakože opravdu je to takový ten, je to úplně ten creepy křik, který nechcete slyšet, protože vám uvízne v té hlavě jako forever, kdy jako křičí, pomozte mi, je tady někdo, prostě pojďte mi pomoct, potřebuji pomoct. To slyšíte v těch 11 letech. A pak začnou zase bouchat dveře, ona se jde ze zrostou pokojíčku prostě na schodiště, na takovou tu podestu, kouká do toho obýváku. A teď si všimne ta máma a říká, prosím vás, postarejte se někdo od Angelínu, takže někdo ji prostě odvede a odvezou ji do domu jejich příbuzných. S tím, že ona, když koukala jakoby ze zhora z těch schodů, tak vidí všude prostě krev a partnera svý matky, Andyho Wagnera, jak leží teda na zemi a záchranáři mu dávají první pomoc. Pak holčička odjíždí. Takhle nastává naše situace. No, Andy Wagner je odvezen do nemocnice v kritickém stavu. A maminka Angeliny Stephanie Fernandez je odvezená na policii, protože nikdo netuší, co se stalo. Mm-hmm. Prostě byla přivolána sanitka a teď prostě Andy všude krev, že jo, někdo ho evidentně napadnul, tak co se teda stalo? A teď ta Stephanie je na tom výslechu, na té policii úplně rozsypaná a v té výslechové místnosti jsem si pouštěla ty videa na té policii, prostě je úplně hysterická, prostě sedí, teď má jako ty kolena jako u pod bradou, jako zvedá ty nohy, víš, na tý, jako nesedíš, jako že si dáš nohu přes nohu a tak pojďme to řešit a teď se jako celá klepe a teď furt jako říká, co se stalo a Andy je v pořádku, řekněte mi, že je v pořádku a teď oni furt říkají, tak nám řekněte, co se jako stalo a ona pořád, já prostě nesnesu, aby se stalo nějak někomu z mýho okolí něco jako špatného. Řekněte mi, prostě je v pořádku, bude v pořádku. A oni furt jako, že je v nemocnici a s ní normálně ona byla v takovém jako amoku. Furt se jako třásla a nešlo s ní jako hnout. Teď on s ní furt ten policista jako mluví v klidu. A ona furt jako hystericky, řekněte mi, že Andy bude v pořádku. Chodí prostě v té místnosti, jak jako poklec teď v těch teplákách, jak jsi v těch domácích hadrech, že máš prostě to tričko a tepláky a úplně prostě šílená. A pak si teda policie všimne, že má na sobě jako tu krev toho Andyho, logicky taky vemou jako oblečení a ona pak sedí v té výslechovce takým tom bílým overallu, ty věkovým, co nosí ty policisti nebo i lidi třeba z forenzního, když přijdu na místo činu, že jo, tak ona, protože jí neměli co půjčit asi jinýho, tak chudák tam sedí v tom bílým overallu a teď prostě je úplně jako hysterická, teď oni furt se jí ptají, co se stalo. A ona nebyla schopná, už úplně jako byla v takovém tom stavu, kdy podle mě musíte tomu člověku dát třeba facku.
Jo,
aby jako zastavila ten šok a byla schopná jako vnímat tu realitu a to, že ty s ní jako mluvíš, normálně, tak je to cizí člověk, ale kdyby to byla třeba tvoje kámoška, tak jí prostě tu facku dáš, protože víš, že už je jako úplně mimo a není s ní vůbec řeč. No a po dvou hodinách teda bohužel oni musí říct, že Andy, řeknu to tak jako, že Andy už teda není mezi náma, že z té nemocnice teda už se jako nevrátí a ona se úplně zhroutí, teď začne jako hystericky štkát. Teď říká se
štkát?
Podle mě si říká taky to, že štkáš, taky to, jakože, já bych vám to nějak myslela, já tady nemám ani
mě to úplně normálně tady vyhodilo z mého poslechu.
Google a já pokračuju.
Ano.
Teď, a teď prostě, jak jste v tom šoku, tak ona jako brečí, do toho se začne hystericky, ale taky ten smích jako úplně, ty jsi se jako zbláznila úplně, víš, tak začne prostě, Teď se válí po zemi, křičí jakože pane bože, no, no jako pro ty policisty to musí být úplně jako...
No, hrozný.
Víš, a teď co s ní, jako teď je ti to jako líto samozřejmě, ale ty potřebuješ jako policista zjistit detaily, co se v tom baráku odehrálo, protože oni prostě přijeli a tam prostě chlapích v krvi, že jo. A bylo jim jasný, že se ten Andy sám nezabil, podle toho, jak vypadalo to tělo. Ale teď se teda dostáváme z té výslechové místnosti k té rodině. Pojďme si ty lidi trošku představit. Jo? Andy pracoval v obchodě jako kostko v oddělení autodílu a hrozně chtěl jako povýšit a posunout se, jak by řekl klasik, jako bejt hodně někde. Jo? A chtěl se stát jakože součástí právního oddělení toho obchodu. Když se v roce 2009 potkal s naší Stephanie, tak ona byla matka samoživitelka s 6letou dcerou, kterou musela sama vychovávat a hlavně sama platit účty a všechno. Ta holčička jako tatínka má, ale rozešli se, tak prostě nějakým způsobem víme, jak to bývá s těma alimentama, někdo platí, neplatí. Já nevím moc, jako v jaký finanční situaci byl třeba ten její partner a ten tatínek tý malý holčičky, takže prostě musela se vydělávat sama. No a protože byla krásná a nepodceňovala tu krásu, tak začala pracovat s kamarádkou v nočním klubu. Ale pracovali tam přátelé jako duo. Jakože takhle já si to představuju jako duo, že ta kamarádka to popisovala tak, jako pracovali jsme hodně spolu jako dvojice. Jo? A že to bylo jako...
Lab dance together.
No takhle lab dance together. Já jsem jednou byla, a to teda bylo dost děsivý, na firemní akci. A ještě jako hosteska mě bylo třeba, nevím, 17, jo. A byl to firmní večírek, prostě tam celá jako ta firma, byl to jako hezký catering, všechno. A teď bylo jako půlnoční překvapení. A půlnoční překvapení byly dvě holky. Přisahám vám, že všechno, co vás napadne, že si ty holky můžou navzájem jako dělat v soukromí v nějakým pornofilmu, tak proběhlo na tom firmním večírku.
Cože?
Takže já tam stála a teď jako kouk, ale chápeš, to nebylo jako ve 3 ráno, jako ve striptýzovém klubu, kde no, se to jako čeká, nebo může, jako tohle byl prostě firmní večírek a teď ty tam jako stojíš a teď jako nevím, co bys, jakože a teď tam ty frajeři koukají na to, jak frajerky si tam navzájem, jako bylo to dost jako šokující. Odehrálo se to v hlavě, přátelé.
V hlavě teda.
V hlavě.
To může žít.
Firmní večírky, no. Hlavně teda jako potom samozřejmě to nepříjemný pro ty holky, které tam jsou jako hostesky, nebo prostě seš tam jako a ty chlapy to samozřejmě rozdovádí, když jsou opilí, tak byly pak dost taky oslizlí, ale jakože...
To je ale hustý.
Ale bylo to, jako, to je... jako bylo to divný, jakože opravdu celou dobu normálně hezký, jako večírek firemní, nějaký prezentace tam měly, ty jsi jako měla za úkol přivítat ty hosty, byly tam nějaký jako...
Se.
Já nevím.
Jako no, v objednávacím listu.
Jako může jako... se to stát, protože si pamatuju, když jsme jednou omylem po nějakým večírku, já jsem tady podle mě říkala, jsme skončili na tom erotickém festivalu. A teď, jak jsme byli jako nalitý a teď prostě tam se nesoustředíš na ten děj, tak tam jako na podiu probíhal program a my myslím, že to bude vystupovat Miss Aerobic, a ale to byla Miss Erotika. A když jsi, jako když jsi začala strkat dilda všude, tak jsme pochopili, že to nebude Miss Aerobic.
Jako tam jedou bomby, no.
Ale víš, my jsme se jako Miss Aerobic a my tady bude vystupovat Miss Aerobic, co to je za plnost. A holka přišla polonáha, vytáhla dilda a rozjela to, říkám, to asi byla, my jsme si špatně rozuměli. Takže je možný, že se někdo uklik na tom večírku,
jako,
ale...
Že chtěli jako dvě, třeba chtěli jako burlesky a
no, bylo to a jako přehnali divný. To. Jakože nejsem úplně... Jako prudérní v tomhle, ale myslím si,
tohle
že
je jako moc. Mně se hrozně líbí takový ty jako decentní, slečna v šampaňském, miluju.
No jasně.
To je jako hrozně hezký, ale tohle už je jako skvělá, to je fakt na erotický veletrh
no,
spíš.
No, jakože nehodí se to. Takže, ale jako tím jsem se chtěla dostat k tomu, že podle mě oni předváděli takovouhle show, já jsem to tak jako pochopila z popisu té kamarádky, ale dobrý, když vás to baví, je to fajn, jsou to hezký holky, tak když na to chtějí chlapi koukat, jsme s tím úplně v míru, jo? Ale samozřejmě. A je blbý, když, jako podle mě je prostě blbý, když tam potkáte svýho kluka. Jakože furt byl ve striptizovém klubu, já bych si říkala, jako, a chodíš jako dál do tady těch klubů, nebo třeba tam byl jako náhodně, jasně, tak šla třeba po nějaký oslavě. No ale tam teda se potkali Andy a Stefanie. OK. No a byla z toho velká láska. Jenomže už po pár týdnech se Andy začal projevovat tak, že ta kámoška právě říká, já už jsem viděla ty red flags, ale ta Stefany ne, protože byla jako zamilovaná. Mm-hmm. A samozřejmě podle mě tam částečně bude hrát roli i to, že třeba chceš, aby ti někdo jako vysvobodil a nemusela se jako pracovat a mít jako klid. Jakože myslím si, že tohle není jako jednoduchá práce. I když tě to třeba baví, tak ne, vždycky máš prostě jako... Když pracuješ v kanceláři a není ti dobře, můžeš jít jako nabalená ve svetru, hnusná, nenamalovaná, když řeknu době. A tady prostě musíš furt nějak jako vypadat, i když ti není dobře. No, takže je to takový jako jasně. No a on teda na ní velmi žárlil a pořád jí jako volal a psal a kontroloval a teda chtěl, aby skončila v tom klubu, což jí se jako nechtělo, evidentně jí ta práce opravdu bavila, ale na druhou stranu jako chápeme, že když si jako najde partnera, tak ne každej to bude jako kvitovat a ne každej jako snese to, že se jeho holka jako jede takovouhle jako double show s nějakou kámoškou prostě a ostatní fréři na ní slintají. Jako je to na úvaze, ale asi já to třeba chápu. Hmm. Já jsem taková jako majetnická, takže mě by to, ta by byla zamčená ve sklepě už. No, jenomže ona se tím samozřejmě připravila o příjem a její kamarádka si začínala všímat, že třeba má modřiny na těle, že je má i jako na obličeji, nebo z vnitřní strany stehen. A pomáhala jí je maskovat, protože ona nějakou dobu ještě se to jako překrývalo, kdy chodila s tím Endym a pracovala v tom klubu. A ta Stefany nechtěla Andyho opustit, protože by policie stejně nepomohla. A pak, když skončila v tom klubu, tak už zase říkala, hele, já prostě jako skončím bez příjmu. Na druhou stranu věděla, že by se mohla vrátit do toho klubu, ale bála se, že by jí mohl ten Andy jako zabít. Že to byla taková ta typická vařená žába, zmanipulovaná a ta kamarádka si jí snažila pomoct, jenomže když si k tomu jako dojde sama, tak prostě jí jako nedonutíte. No a postupem času Andy teda opravdu povýšil v pracovně, začal pracovat jako corrections officer a požádal Stefany o ruku. Ta souhlasila a svojí dceři teda říkala, že toho Endo jako miluje a dcera jako věděla, že by se ho ta máma jako chtěla vzít, že každý léto všichni jezdili na letní prázdniny do Cape Cod k jeho rodičům, že si to jako užívala, jenomže samozřejmě, když máte takhle malý dítě, tak mu nebudete vyprávět, že máte problémy, i když je jako máte. Takže ona viděla samozřejmě ten spokojený pár a měla pocit, že všechno funguje, jsou jako hezká rodina. Ona to Andyho měla opravdu ráda, protože on na ní byl hodnej. A v roce 2013 koupil byt teda pro ně všechny a měli se stěhovat, jenomže ten vztah se úplně neuklidnil. A pak už si i ta malá Angelina začala všímat, že ten Andy se umí jako rozčílit, že když ho něco jako naštvalo, tak opravdu jako zrudnul a vypadal, že ho posedl ďábel, že úplně změnil ten výraz a byl úplně jako, jak tomu člověku jako přepne a najednou jako je jiný, že jo. A jednou dokonce teda viděla, že normálně se hádali s tou Stefany a že jí dal jako hlavičku. Jakože jdeš prostě za svojí frajerkou, se kterou se hádáš a jdeš mi čelo. Ne.
To je hrozný.
A já se ptám, co?
Jakože... To je za magora.
No.
Ježišmarja.
No, ale ona sama taky teda měla být hysterická, ta Stefany, a že když se naštvala, tak mu třeba psala zprávy, aby se zabil, nebo že si přeje, aby na něj třeba spadlo auto. Jakože taky nebyla úplně vyrovnaná.
Na něj spadlo auto?
Jo.
Odkaď?
No, prostě opravdu doslova ta zpráva byla, jakože, že si přeje, aby na něj spadlo
to
auto. Já nevím,
to byla hodně v iFru, si myslím.
Jestli to
právě,
nebyla třeba zpráva, že jel, nevím, přezovat pneumatiky nebo něco víc.
Jo, jo. Ježiš, tak to je.
No ale jakože zase na
aby na tebe jako spadlo auto.
A nebo třeba viděla Harryho Pottera, doufala, že, nebo, že poletí lítací auto a spadne. No. A teď přijde teda twist, jo. On teda byl velmi žárlivý a Stefany teda zažila údajně situace, kdy se jako hezky oblíkla, jemu to přišlo moc, takže z ní to oblečení strhal, začali vyhrožovat nabitou zbraní, aby teda pochopila, že se nebude oblíkat vyzývavě. Jenomže Stefanie se řekla, že už stačilo. A teď pozor, přichází ten twist a je na čase začít znovu. Za pomoci nového muže. Mikea Laramieho. Byl novej, ale zároveň starý, protože oni se znali z dřívějška. Byl to snad, já mám pocit, že ještě předtím, než potkal Andyho, že spolu jako chvilku chodili. Ale zároveň teda to byl jako nový partner a teď oni o sobě jako věděli, jo. Ten Andy věděl, že ona se našla Mikea, Mike věděl o její historii s Andym. Ne, že by jako hodili všichni na pivo, ale prostě tak už to vypadalo, že se to jako vyřešilo. A ona jako vypráví, že on ji teda rozmazloval jako princeznu, že ji nosil na rukou. Doslova, že když usnula na gauči v obýváku, tak ji přinesl do postele a tak dál.
Mě tam vždycky Aleš nechal.
Takhle, já mám 1,75 m a neumím si představit, jak by někdo dokázal zvednout to mý, že ještě spíš, jak seš úplně podle mě jako těžší.
No.
Jak mě někdo dokáže zvednout, aniž by mu ruplo v zádech z toho gauče a přinést do té ložnice.
Takže ji na rukou nosil.
Jakoby evidentně byla drobnější. Já vám říkám, já se neumím představit, že by někdo ještě v tichosti, že by si nezlomil ty záda a u toho nezařval, že by mě zbudil. Nebo mě neupustil třeba. No. A ale tak třeba jestli přikryje dekou aspoň, tak je to dobrý.
Jo, to jo.
No tak vidíš. Prostě dělá, co může. Ale mi by to taky stačilo. No a pak ji pozval na výlet k Niagarským vodopádům, přátelé, a ten mi požádal o ruku a ona přijala.
Oui.
Ukazuju srdíčko pro vás, co nekoukáte na YouTube, prostě no faní malá se. No ale zase na druhou stranu víme, že to bylo, takhle nebylo to jako v průběhu let, bylo to takový jako bum, 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 jo? Ups. Ale někdo má prostě ty sňatky rád. Rozumíme tomu. No a teď oni teda o sobě jako věděli, dobrý, jenomže Stefany, no štěstí s tím Mikem netrvalo dlouho. Po pár měsících Mike zasnoubení zrušil, rozešli se a ona co? Ona se vrátila k Andymu. Prý spíš teda ze strachu než z lásky. No a teď se dostáváme do toho bodu, kdy teda se už blížíme k tomu dni, kdy byla přivolána ta záchranka do toho jejich domu. A 3 dny před svojí smrtí psal Stefany SMSky, že ji zabije. Ten Andy. Psal jí doslova I'm gonna fucking kill you. Ale to teda říká ona.
Mm-hmm.
Jakože prokázaný jsou jenom SMSky od policie, kdy ona psala jemu, to, že ho zabije. Ale ty jeho, aspoň já jsem nenašla teda v žádném jako videu nebo nějaký jako reportáži k tomu, že by někdo přišel a řekl, že je jako viděl. Je možný, že jo?
Jo, jo.
Ale celou dobu jsem jako omílá, hele, my jsme viděli ty tvoje SMSky. No, pitva ukázala, že Andy zemřel na ztrátu krve poté, co byl teda bodnut do krku. A Stefanie vypověděla, že on ji napadnul nožem. Škrtili, strkal do ní, ale ona ho nezabila. Že prej se jako přetahovali o ten nůž. A jak se o něj přetahovali, tak jak se s ní přetahoval, že jo, tak že najednou ona jako uvolnila tu ruku a on se bodnul do krku a blbě se bodnul, jakože trefili aortu a tam to v tu chvíli už to prostě nezachráníš. Ale brzy je teda obviněná z vraždy prvního stupně. Jenomže, teď se bavme o tom, jak se teda stalo, že pár let potom, co byla naprosto okouzlená, se ocitne jako ve vazbě za tu vraždu. Ona teda popisovala policii, co se událo, když se uklidnila nějakým způsobem. Mm. Dělá večeři, dcera byla v pokojíku nahoře a spala. Andy začal být dotěrnej a zpovídat jí, co dělala všechny ty dny, kdy on byl jako v práci. A pak chtěl sex, ona ne, takže jí měl srazit na gauč, pokusit se jí stáhnout kalhoty. Ona se bránila, tak na ní vytáhnul zbraň, střelnou zbraň a měl na ní křičet, že ji zabije. Ona popadla nůž z kuchyňské linky a křičela na ně, ať ji nechá být. A když ji ho chtěla vytrhnout, tak se jako přetahovali a ona ho teda blbě bodla do toho krku. A ještě jí měla říct, Stefany, asi máme problém, já si umřu, že se držel jako za krk, ty jsi mě bodla. Tohle řekla policii. No. A teď, protože covid, že jo, rok 2020, blablabla, takže došlo ke zdržení a až v červnu 2022 došlo k nějakému prvnímu soudnímu přelíčení. Do té doby byla Stefany v domácím vězení s náramkem na noze. Obhajoba Stefany tvrdila, že byla ta obětí domácího násilí, který eskalovalo, jakože sebeobrana. Jenomže ona sama vyprávěla jako různý příběhy. A vyslýchali samozřejmě nějaký blízký okolí a jedním lidem řekla, že on na ní šel teda se zbraní, tak ho bodla, bohužel teda blbě. Sousedům, když vyběhla z toho baráku a volala o tu pomoc, tak jim řekla, že on ji bodnul a tak bodla ona jeho, jenomže ona neměla žádný bodný zranění, že jo. A žalobce přišel s teorií, že právě Stefany byla celou dobu ten agresor. Bavíme se totiž jako o tom, že tady se hraje opravdu hodně. To, že Andy je po smrti, je daná věc. To, že ona byla u toho, když zemřel, je taky daná věc. Ale je rozdíl mezi tím, jestli budete odsouzeni za vraždu prvního nebo druhého stupně. No, co se týká svědků. Kamarád Andyho, Daniel De Cavano, a bohužel teda bývalý policista, což samozřejmě, když bývalý policista řekne něco u soudu, tak to berete jako pravdu, jo? Což tý Stefany nehrálo moc do karet, tak vypověděl, že byl nesčetněkrát u toho, když Stefany Andyho udeřila pěstí do obličeje. Mělo se to odehrát i na nějaký svatbě, kdy byly jako hosti v roce 2010. Takže už v tu chvíli máte jako body do mínusu, jo? Na Stefanyně místě. Mike, ten její ex, vypověděl, že na něj šla s nožem dvakrát během jejich soužití. A to už je jako game changer. A jednou se prý musela bránit křeslem, že ona na něj šla s nožem, takže on čepl nějaké křeslo a takhle se ho dala před sebe a ona do něj normálně bodla několikrát. Pakže schoval nože a rozešel se s ním. Jako schovat nože a rozejít se s někým je podle mě dobrý postup. Jeho obvinění teda Stefany popírá s tím, že prý jako udeřila Andyho, to ano, ale potom, co on udeřil, což prostě se stalo v soukromí, takže ona pak už byla jenom ostražitá. A Majka prý nenapadla nikdy. Otázkově je, proč by si to tak jako vymýšlela. Obhajoba předvolala policistu, který i v noc vraždy vyslýchal, jak byla jako šílená. A ta žaloba ho předvolat nechtěla, protože tam se postil záznam z výslechu, kde on jí říká, že má na sobě čerstvý jizvy, že je vidí. A teď ona, jo, já jsem se bránila, jasně. A ta obhajoba její tím chtěla prokázat, že Stefany mluví pravdu a byla opravdu napadená a jen se bránila. Jenomže samozřejmě i žalobce si vezme na paškal toho policistu a říká mu fajn, takže tady jsme si pustili video, kde vy teda říkáte na tom výslechu, že má na sobě ty jizvy, ona jako že jo, že on jí teda napad. No a my tady máme fotky z té noci, kdy jste ji jako odvezli k tomu výslechu. Na těch fotkách žádnou jizvu nemá. Ani v obličeji, ani na těch rukou, kde vy teda tvrdíte, že je jako měla. Takže ten žalobce se ptá toho policisty. Neřekl jste to náhodou prostě jenom proto, abyste ji obněkčil. A vlastně tím, že vy ukážete, že jste jako empatický a řeknete, nebojte se tady, jste v bezpečí, tak on vás jako napadl, abyste ji jako rozmluvil a on nakonec, že teda jo. No a nakonec musela svědčit sama Stefany a tu si teda žaloba docela vychutnala. Ona řekla tady ten příběh, jak teda on po ní chtěl sex, ona ho teda nechtěla, takže on jí vyhrožoval zbraní, ona na něj vzala nůž a dopadlo to, jak to dopadlo. A samozřejmě tím, že tam přijeli ty záchranáři a ta policie, tak se to nafotilo jako místo činu. A ta žaloba použila i fotky toho obýváku, kdy ona říká, on je svalil na gauč, jo, teď mě chtěl jako znásilnit, tomu říkejme. A já jsem se jako bránila a tam prostě je fotka toho gauče, u něj je prostě ten konferenční stolek, na kterým stojí ještě talíř s jídlem a s ničím není jako pohnutý, není to rozbitý. Což když by jako s ní hodil na gauč, ona se bránila, tak bude přece jenom trošku vypadat jinak, jakože minimálně ten talíř třeba schodíš nebo posuneš ten stolek jako a tam všechno bylo naprosto jako v pořádku, takže to neodpovídá té verzi o tom napadení. A pak ji teda zpovídají i z toho, že jako vlastně, mně to přijde jako zavádějící a vznesla bych u toho soudu námitku, jako obhajoba, ale vytáhli na ní jako, no a tak jako to je přece divný, ne, tak vy jste byla zasnoubená s Andym a už se začala mu jako zahybat s Mikem a ona, že mu nezahybala, že se jako rozešli a pak začala chodit s tím Mikem, ale mně to třeba nepřijde jako důležitý, protože spousta z nás jako ukončila vztah, že odešla jako k někomu dalšímu, to se prostě jako děje a vlastně si myslím, že to nic nevypovídá, pardon. ale jakoby vytáhli to tam na ní. Co teda ale bylo na místě, je asi rozporovat to, že máte jako z toho člověka strach, ale zároveň jste schopný mu napsat, že ho zabijete. Mm-hmm. A dokonce mu měla, a to zaznělo u soudu, takže reálně to musel někdo vidět a tu fotku musí mít, poslala Andymu, když už s ním nebyla, fotku s Mikem, jak mají sex. Nechám to rezonovat a napiju se.
Jakože pomsta, jakože ex.
Takže vy opustíte frajera, najdete si novýho, s ním teda spíte a vyfotíte se a pošlete to tomu bývalýmu.
Nice.
No, minimálně se to jako nedělá, jo.
To je blbý.
No, byly pak předvoláni odborníci na domácí násilí, aby teda posoudili z toho všeho, co zaznělo u toho soudu, jak to teda bylo. Žena, která pracovala pro obhajobu, logicky řekla, že ano, Stephanie byla obětí domácího násilí, měla PTSD a prostě se to zlomilo. Žaloba měla nějaký odborník, to byl chlapík, a ten si přišel samozřejmě s opakem, že Andy byl teda obětí domácího násilí. Jakoby, myslím si, že ta porota to neměla vůbec jednoduchý, protože já vlastně nevím. Jsem jako chvilku tak. Že? A nechci jako ukřivdit ani jí, jako reálně. Ta kamarádka opravdu vypověděla, že ta Stephanie mají i nějaký fotky z toho, ale nikdy to nebylo jako nahlášený, takže už jsme tady měli i případy, že ženská udělala modřinu sama, aby se z toho jako vyvlíkla. Nevím, no, je to jako těžký. Nakonec po 10 dnech teda byla Stephanie shledána vinou ne z vraždy, ale z úmyslného zabití. Což je ta lehčí varianta a evidentně ta porota se nedokázala rozhodnout a ono logicky jako neobviníš někoho z vraždy nebo neodsoudíš z vraždy prvního stupně, když si opravdu jako nejsi jistá, že jo, tak jde jako o něčí život. No, u soudu, který rozhodoval potom o tom trestu, vypovídala taky Andyho rodina, byla tam sestra a matka a bylo to teda velmi emotivní, ta Stephanie u toho seděla jako mlčky. Vypovídal tam i dalšího kamarád, Michael, který řekl, že Andy býval jako veselý a společenský, ale že když potkal tu Stephanie, tak se z toho vlastně kruhu přátel jako hrozně stáhnul. Ale nebylo to jako, že cítíte, že se ten člověk jako dobře baví s tou holkou a podnikají spolu výlety a nemáš na ty kámoše čas, protože jsi čerstvě zamilovaný, ale že spíš to bylo takový, jako já nemůžu, protože by to Steph vadilo, víš, a pak už ty kámoše jako odřízneš. A dokonce zmeškal nějakou jako důležitou rozlučku se Svobodou toho kámoše a že prostě měl jako pocit, že to není jako v pořádku v tom jeho soukromém životě. Mm-hmm. Andyho otec Tom popsal, že se mu občas jako stávalo, že třeba oni s tím Andy měli jako blízký vztah, že spolu jako komunikovali jako rodina, že třeba o něm neslyšel někdy i celý týdny, že si ta Stephanie jako nepřála, aby spolu hovořili.
To snad.
A že když viděl svýho syna naposledy, tak to bylo náhodně 2 dny před narozeninama jeho máme, že ho požádal, aby tý mámě zavolal k tým narozeninám, že mu říká, hele, máma bude mít narozeniny, nezapomeň na to, a on to neudělal. Mm-hmm. Takže tam v podstatě vypovídali o tom, že byl jako hodně zmanipulovaný tou Stephanie. Každopádně Stephanie nakonec odchází od soudu s trestem 8 až 10 let. A ta dcera studuje na forenzní psycholožku, protože chce pomáhat jako obětem a chce zasáhnout v takovýchhle případech jako odborník a těší se, až se teda skládá se svojí matkou, až ji jako pustí.
To je teda příběh.
Ale je to takový, že nevíš.
Já jsem vlastně fakt jako byla tak a vlastně ti nedokážu asi říct ze 100% jistotou, na čí jako tam vždycky, protože když máš jako A, tak vyleze B.
Ano, lidi z okolí té Stephanie jako byli na jejím straně, lidi z okolí toho Andyho byli na jeho straně a nikdo vlastně nemluvil jako proti tomu druhému, jsem z toho zmatená, upřímně řečeno.
Ale musím ti tady teda dát velkou pochvalu, ano. Protože štkát znamená vzlikat nebo plakat. Často přitom vydávat dušené vzliknutí podobné zvuky. Tak píši mi to AI, já nečtu jako dement, ale to AI to tak napsalo.
Kam, a to jsem vzdělaná, viď?
Ty si hodně čteš evidentně, štkát.
Teď už bych se měla začít sama sebe bát.
Takže já se těším, jak to použiju.
Tím, když těho evidentně vyberíš.
Pak řeknu někomu, ale ne, že budeš štká.
Jako neříká se to dobře v té větě, musíte zvolit dobře to slovo předtím.
Neštkej. Takže až kamarádka se rozjede s klukem, neštkej. Co tady budeš štkát?
Tím ji rozptýlíš.
Ano.
Tím ji rozptýlíš a zaměstnáš ji hlavu. No a já bych ještě chtěla na konec dnešního dílu říct jednu jako důležitou informaci. A chtěla bych jako apelovat, protože já jsem sdílela hodně na Instagramu a hodně to mnou rezonovalo, protože je mi z toho úplně fyzicky zle. Netýká se to zločinu, takže vy, co jste přišli za zločinem, tak se loučíme, ale tohle je prostě mimo. Že nejen čeští věci, podle mě tam byl i nějaký slovenští, našli největší pavučinu na světě, ve který bylo přes 100 000 pavouků.
111 000.
Já jsem viděla fotografie a videa, kde se dotýkají ty sítě, která jako pruží. A teď si říkáš, k čemu je to jako kurva dobrý.
No.
Můžete mi říct, proč někdo jde, vůbec hledá nějakou pavučinu, když už najde, tak na něj do prdele sahá, aby ty pavouci všichni z ní utekli. Pak teda se u toho natočí. Proč? Proč mě musíte sdělovat jakýmkoliv způsobem, že existuje to, a nejenom mě, pane bože, jakože spousta lidí nemá ráda pavouky a my jsme teď hledali, kde to bylo.
Jo, je to na pomezí Řecka a Albánie.
No takže do Řecka už se taky nepodíváme.
A já teda miluju, jako to jsme se tady bavili, jak to jako spočítali. Tady totiž píšou, jako, že,
no,
že se odhaduje, že kolonie tvoří asi 69 tisíc snovaček a přes 42 tisíc plachetnatek. Jako takhle.
Takže když se to pokříží, tak z toho bude ten obrovský pavouk z arachnofobie, co tě obalí do toho kokonu.
Já jsem začala dělat jednu věc, jo. Já bych vám chtěla říct, že kdo mi pošle hada, tak ho blokuju. Jo, teď se mě zastalo a nepřijde mi to absolutně vtipný. To je jak něco, kdyby furt tobě posílali pavouky.
Ale nejhorší, že jako tohle mě vyskočilo, protože to sdílela ČT24,
no,
kterou já normálně
sleduju. Taky skočilo, no.
Ale proč to vůbec jako sdělujete tomu světu? Sežerte si to.
Jako nechceme to vědět. A stejně tak nechci vědět, fakt jako, ale já jsem naštvaná. Mě teďka někdo napsal... já jsem jela v autě, jako na sedadle spolujezdce, jak projíždím to teď zpráva, tak to dětská tam nějaký had stočený, ne. A já jsem úplně zahodila ten telefon.
Ale
a tam
to
byl ještě
nový telefon, ale
tam ještě bylo napsaný hezký den přeju. A já se hrozně omlouvám. Já třeba myslíte to špatně, tohle není for.
Jo,
a já normálně chytný. Už jsem nekompromisní a já ty lidi blokuju. A byl jeden člověk, který mě posílal hady i mrvére. A já vás nahlásím všechny, si mi pošlete hada. Všechny.
A tohle chápeš, ale tohle je normálně jako poplašná zpráva.
No.
Kterou sdílí jako Česká televize, jako proč, pokud tu pavoučí síť nezapálíte, tak mě to je úplně jedno. Jakože sežerte si tu informaci, strčte si ji do prdele a vůbec to nikde, a proč tam vůbec lezete, proč to vůbec hledáte, jako je spousta proč.
A pak je tady titulek pavouk, slíďák drtí v čelistech gekona. Fotosoutěž nabídla drama.
Jo,
já jsem prosím vás na idnes.cz.
Jakože pavouk slíďák sežral gekona.
Jo, gekona.
No, to říkám. Vy jste nikdo neviděl film Arachnofobie? Jako proč?
Hustý. No, takže posílejte nám.
Zasypali prostě se tu jeskyní kamenama nebo?
Koťatka ještě nějaká.
Když jsme o toho hezká zpráva, někdo mi posílal, protože my jsme tady mluvili o australských hasičích, kteří dělají ten kalendář každoroční, tak to udělali i australské hasičky.
Yeah.
Jo, a posílal mi někdo náhled a jsou to krásný ženský a jsou stejně hezký jako ty hasiči, takže...
No tak jo. Takže to už je konec, přátelé.
Ano, tady dá, takže mějte se nám krásně, zůstaňte naživu a na svobodě a vidíme a slyšíme se příště.
Pa, pa, pa.
Pa, pa, pa.
No ale my tady ještě máme jednu věc.
Ano, já bych totiž s váma tady chtěla něco...
Můžu to vytáhnout?
Tak to zní dobře, že bych s váma chtěla něco a ty to chceš vytáhnout. Teda.
Tak já ještě počkám.
Můžeš vytáhnout?
Tak já se ale... tím připravím a ty mluv, já jsem tvoje hosteska.
Pointa, jo. My jsme říkali v podcastu totiž, že Barče první knížku, kterou jako nikdy předtím nečetla, že já ti nechci křivdit.
Mm-mm. Já jsem zkoušela Karlíka a továrna na čokoládu.
To jsem také nečetla, ale to...
Ale nedočetla jsem to, ale první kniha, kterou... Nesmějte se, to
prostě. Děta, tak ale... nedočte, no.
První knížku, kterou jsem celou přečetla, přátelé, za 4 dny.
Ale takhle, zase nutno konstatovat, že jsi byla zavřená tam na tom zámku a bylo to tam takový smutný, jo?
No, ale bavilo mě to číst.
Prostě přečetla moji knížku, jo? A já jsem si hrozně přála tím pádem, aby mi jako pokřtila tu druhou. Jenomže jsme tak strašně dlouho hledali termín pro křest, protože jsme zjistili, že všichni křtějí na podzim prostě. A ona nemohla. A tak jsem si říkala, že bychom tady jako s váma, jako doma, mohli jako tu knížku jako polit, protože jsem pověrčivá, chtěla bych, aby mi tady Barče s váma jako polila. Tak jestli jste pro tak... A jsme zprdili, protože my nemáme další proseko. Tak my bychom ji tady s váma polili, kdyby vám to nevadilo. Ty byla... Já to říkala. To nevadí, ta byla erární. Máš mokrej svůj novej svetr? A ty pod ním, ale ty pod ním nemáš žádný tričko, vidíš, že říká, abych se nespotila, víš co. No a tady nefouká, nemohla jsem sedět tady. Proč já sedím vždycky, no nic. Takže. Počkej, tohleto asi bych, jakoby, asi by, nebo,
to,
ne.
Tak to byl takzvaně předkřest.
Počkej. Takže, já ti dám tu skleničku. Já nemůžu pít, takže já jenom jako symbolicky, já tady mám auto, aby mě nepřipravili o řidičák. Takže já bych jako tady, to tady s vámi jako chtěla pokřít, abys...
A já jakožto křtitel mám něco říct?
Mohla byste té knize něco popřát.
Já už jsem jí dala dost, mám pocit.
Takže ty už se můžeš jenom napít.
Já ji přeju.
Přijde, tak já si ji podržím. Ať to...
Radši drž. Já této knize přeju spoustu čtenářů, nejenom tak, jako jsem já. Chci spoustu, doufám, že tam bude spoustu erotických scén s panem vyšetřovatelem.
Jsou tam dvě.
Tak, stačí. A doufáme, že bude třetí díl a že se vám to bude líbit. Takže přeji všechno nejlepší.
Tak počkej, pojď.
A teď už to fakt můžu polit.
A jenom trošku, ať ti zbyde. Tak na vás, jo. Jsem se neťukli, ale viď.
A já jsem ještě, když jsme to řešili v zákulisí, tak já říkám, ne, nic se neposere, prosím tě, co bysme...
No. Takhle, a to vy ještě jako nevíte, že nebudete moc odejít, pokud si nekoupíte. My máme pár silných mužů u vchodu a berou karty i cash a prostě pokud chcete jít dneska domů, tak si budete muset koupit nebo prokázat, že už je doma máte. Jinak no. Je to dobrovolný všechno.
Podívej se, jak je skákaná. Krása.
Ale já jsem poverčivá a teď vím, že to jako, prostě bude dobrý.
Hele, lepší už to být nemůže. Fakt.